إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أبيبتي وأبكرزة تُجا جيندا مماسو نيشا فيوش النبي يوسف عليه الصلاة والسلام غويتواكم يه ممسوم وغفي وغاويد يبدي النبي و الله ويشتي يوسف عليه الصلاة والسلام أري مكوميرا جياسيبوا مويماجي ngatalina musango gonna gwali gumuvunanwa ne tukiraba nti mu kiseera we yayingirira ekkomera ekiseera ekyo kyennyini nnyini abavubuka babiri bayingira ekkomera nga kigambibwa nti nno omu erinnya lye yali ayitibwa Banwa ng'omulala ayitibwa Mujlath era abavubuka abo ababiri nga kigambibwa nti omu yali akola ku byokunywa bya Kabaka nga Mujlath yakola ku kubekinga ebya Kabaka byalya era abavubuka bano ng'amaze akabanga mukomera ne Yusuf nibalaba obulongoofu bwe n'obulungi bwe bamwegomba ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'abeeranga yabaleetera buli omu ekirooto omu n'aloota nga asogola omubisi omulala n'aloota nga yeetisse ku mutwe gwe omugaati ng'ebinyonyi birya omugaati ogwo nga bisinziira ku mutwe bwe baleeta ekirooto ekyo eri nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam yamanya obwetaavu bwabwe gyali era n'amanya nti nno bulijjo beegomba embeera ye era n'amanya nti omu ku bo agenda kuwulira amawulire agatagenda mu wassanyu n'akatono wabula agagenda omuteeka mu mbeera enzibu ennyo na bwekityo yasalawo asooka abeere nga bakoola okubazira eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala awo nno tuyigawo istighilalu al furusa tuyigawo abalungi abakkiriza okubeera nti omuntu yeeyambisa akakisa bw'alaba omuntu nga mwetaavu gy'ali bw'alaba omuntu nga agulumiza embeera gy'alimu bw'alaba omuntu nga ajja kuwa ekitiibwa ebigambo bye omukkiriza yeeyambisa akakisa ako okutuusa ddaawa ku muntu oyo yeeyambisa akakisa ako okutuusa ddaawa ku muntu oyo ekyokulabirako oyinza okubeera nga oli musajja olina emirimu alhamdulillah Allah yakugulirawo olina emirimu abakozi abasiraamu n'abakafiri bonna beegomba okukola ewuwo weeyambisa akakisa ako okubeera nga okola ddaawa ku bakozi abakaafu babeere nga bayingira mu ddiini ya Allah subhanahu wataala olw'ensonga balina kye bakwegombako ky'osobola okweyambisa nga akatego oba nga eddobo nobeera nga obayingiza mu ddiini w'ekitiibwa Allah subhanahu wataala kadhalik oyinza okuba nga oli musajja mulongoofu ate mu ngeri yeemu ng'olina status olina ekitiibwa olina emirimu olina obugagga olina ekigambo ekiwulirwa beera nga weeyambisa embeera eyo mu ngeri yeemu okubeera nga onyweza abo abanafu mu ddiini weeyambisa okubeera nti bakola wuwo okubeera nga obalaga nti nno balina okuyimirizaawo essala era atasaala tiwali mulimu bwe banaasaalako kaseera si kanene ne batuulako mu muzikiti ne bawulira ku bifaayo ogenda okkakkana eyajja ewuwo nga mwonoonefu agenda okuvaayo nga muntu mulongoofu eyajja ewuwo nga mukafiiri agenda okuvaayo nga musiraamu kadhalik abantu balina bamaids ewaka balina bamaids ewaka abantu ababeera mu bunafu obuyitirivu mweyambise obunafu bwa bamaids abo okubeera nti nno bayingira mu ddiini y'ekitiibwa Allah subhanahu wataala era wano we tulabira ensobi ennene ey'abantu abasiraamu be bakwasa abaana bayinza okubeera ng'abaana abo baana b'abaganda baabwe muganda we yafa ne bakuwa omwana we muganda we yali mukatuliki gwe ng'oli musiraamu waliyo abasiraamu bassemugayaavu abali ku mbeera ey'eddiini ey'ennyamiza ennyo esobolera ddala n'okubasuula mu bukafiiri ng'omusiŋŋaana agamba nti ono omwana wa muganda wange muganda wange yali mukatuliki na bwekityo nga ye kennyini yamukubiriza gwe mwana gwe genda osome omujiji ife tuli basiraamu ne gwe kitaawe yali mukatuliki genda osome omujiji abo je bali basemuga yavu abali kudala erifanagana ko bwerutyo yadhan billah abamunno bala banti no waluwa abakafiri abakole ekintu ekyo ku basilamu kya kitawo yali musilamu yomwana gwe genda ku muzikiti ono banange musilamu namwe mu mutwali kugundi yesu omukafiri bwakikola kuba kusasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala eri omwana oyo omusilamu okubeera nti akumye eddiini ye naye ate gwe oli musilamu okimanyi nti ono omwana eddiini gyoyagala okumukuumira kuzikirira kwennyini yensonga lwaki aba bakola ekintu ekifaanako bwe kiti ebiseera ebisinga obungi obasiŋŋaana eddiini kumpi tebalina ng'eddiini yaabwe imma ya luzzi nnyo oba nga eddiini tebalina bakaafu nga emitima gyabwe giraba nti nno abantu bonna wonna we babeera bayise batuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala na bwe kityava tafuna ntengereze mwana kumuluŋŋamya ebyokusoma omugigi n'ebintu ebirala ebifaananako bwe bityo yaadhan billah na bwe nabi Yusufu yeeyambisa okubeera nti abavubuka bano baali bamulamu obulungi era nga bazze gyali beetaavu n'abatuusaako daawa eno ey'ekitiibwa gye mwawulidde mwenna mu musomo gwaffe ogwayise ya sahiba issijin a arubabun mutafarriquuna khayrun amillah alwahid alqahar ma taabuduuna min duunihi illa asmaa sammaytumuuha antum wa aabaukum ma anzala allahu biha min sultaan in ilhukmu illa lillah amara an la taabuduu illa iyyaahu dhalika addiinu alqayyimu walakin akthara an-nas la ya'lamun ojakuddayo bobanga omusomo gwe twagulidde obirenga oyongera okutegeera daawa nabbi Yusufu alayhi assalatu wassalam yakola ku bavubuka abo songa yali daawa etubuna fenna iranga Allah subhanahu wa ta'ala okutulekerawo daawa eyo naji tuletera bukorokoro songa bingi nye byali mukomera nina tulonderako moment eyo ayagala okunyweza bananyini tauhidi nokola abantu okubeeranga bava mbushiriko bamanye ntino bali mbubuze obwechike kya waguru okubeeranga basinza obuntu obwo busasanye arubabu mutafarriquna aina irizi aina jenje karu aina mbuzi ya rubale aina afuwe mindi nebira eyo no yebalalu المبين كاتي ورفنيما غبي وسوبيزا لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نباتكما بتاويله قبل ان ياتيكما ذلكما مما علمني ربي يبادي يري يبككسزا تينغتي بنليا اجاكوبا امازي اوكبيرانغ بافونوليرا ايشيروتو ايتو ايرا نابككسانتينو تالي مغيزاكو كوتشيبالا مابوي بارامي وبلا ذلكما مما علمني ربي ايبيونو مونانغ بيمونديتدي ايتو ايشيروتو يوبا ايبيروتو بياموي yeyirimu yenyini omutonzi wange owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala jeyansomesa kyava agenda butereevu nga mazuba tuusaako daawa Allah yamanyi baasiramuka oba tebaasiramuka bayanukula oba tebayanukula Allah subhanahu wa ta'ala yamanyi wabula ye yali yabasuubiza nti nno waakubavuunulira ekirooto wetha bakkiriza oba tebakkiriza kyava abagamba nti ya sahiba issijin bannange ababiri bwe tuli mu kkomera wano amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra omu kummwe agenda kubeeranga adava mukomera wano agenda kufuluma mukomera addeyo eri mukamawe abirenga amfukira omwenge amakuru abirenga amusavinga omwenge uyonno yori yali yalota nga asogola omwenge katagan fayasqi rabbahu khamra fayasqi rabbahu khamra wanonno twigawo emu ko asalibu za daawa kumakubo agaddaawa amarunji okubeera nti nno ekintu ekinene ekizito tokitikka muddu butereevu ku mutwe ebbanga lyamalanga lyomalanga olina engeri endala gyoyinza okubeeranga okiretamu nga kiweweevu nabwekityo nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam buli omu yategedde ekikye naye tiyamugamba nti wammaggwe tiyamugamba nti amma anta fatasqi rabbaka khamra igwe ogenda kubeera nga osavinga mukamawo omwenge lakinnahu abhama yakiteekawo buli omu yeerondereko kiriwa ekikye buli omu yeerondereko kiriwa ekikye ng'era bwe kyogerwa nti kabaka omu mu bugero obunyumizibwa obwedda kabaka omu yalota ekirooto nga amannyo ge gonna gagwa gamuva mukamwa gonna ne gagwa ne musigalamu erinnyo limu lyokka bweriti kyeyava atumya omusajja kafuru mukuvunula ebiroto namuyita najjanaga nti owange nalose bwenti ne bwenti osubira kiki kyava mugamba nti sabasajja abantu bonna abali mbwakabaka bonna bagenda kufa osigalewo bomuwoti bonna munigina ekigambo ekyo kabaka kyamuyitirako kyamuleeta okutya okw'amaanyi. Era n'alagira omusajja ono eyali avuunudde ekirooto kino attibwe. Abantu bonna bagenda kufansigale mu buwombwe nti bwennamunigina abadan, kyali kirooto ekimukuba enkyukwi. Kaakati n'ayita omulala ajje avuunule ekirooto ekyo. Bwe yajja n'amugamba nti nno Ssaabasajja, ogenda kuwangaala nnyo, Mukama agenda kuwa buwangaazi bungi. Okumanya ogenda kuwangaala nnyo gw'ogenda okusembayo abantu bonna okufa. Kabaka ate mwana wattu kino ne kimusanyusa. Agenda kuwangaala nnyo, Mukama agenda muwa obuwangaazi, yagenda okusembayo abantu bonna okufa. Masha Allah. Naye nga ku nkomerero ekirooto bw'okitunuulira, kirina amakulu ge gamu. Abantu bonna bagenda kufaako sigalewo wekka bwannamunigina. Bw'oti mu nsi nga gw'oliko wekka, abantu bonna nga bakufuddeko, bakufuddeko. Amakulu ge gamu nti yagenda okusembayo okufa, agenda kuwangaala nnyo. Ono omulala ekirooto kye kimu n'akireeta ne mu njogera endala, naye ng'amakulu ge gamu. Ogenda kuwangaala nnyo, Mukama agenda kuwa obuwangaazi Ssaabasajja. Agenda kuwa obuwangaazi buyitirivu era gwe ojja okusembayo okufa. Ate kino n'alaba nga kirungi kubanga tayagala kufa obuwangaazi abwagala, naye ne yeerabira nti nno ku nkomerero bw'abanga yagenda okusembayo okufa, kitegeeza nti era agenda kusigalawo bwannamunigina, abantu bonna bagenda kufa baggweewo. Abantu bonna bagenda kufa baggweewo. Obwo bumu ku bugero obw'edda obunyumizibwa mu mbeera efaanaganako bw'eti, okulaga obukulu bwa usulubu bw'entuusa y'ensonga. Ng'entuusa y'ensonga esinziira ku kiri mu ddiiro. Ekyetaagisa embazzi bwe bakireetera ejjirita tekivaawo, ate ekyetaagisa ejjirita bw'okireetera embazzi oba okireetedde ekigero kinene ekitakigwanya n'akamu n'ak'eddagala, n'obeera ng'ofaananye nga lukulwase eyalaba ensiri ku mutwe gwa mukyala we mu busungu obungi, n'aleeta omuyini n'agiggundira ku mutwe okkakkana mutwe gwa mukyala we gwe yabetenta ayadhan billah. Kaakati ab'ebitiibwa abakkiriza avuunula ekirooto yagamba nti amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamura, omu ku mmwe agenda kubeera nga afukira mukamaawe omwenge, ajja kusaavinga mukamaawe omwenge. Wa amma al akhar, ate omulala nga nno oyo omulala yaani yeemujiraffe oli eyaloota nga yeetisse omugaati ku mutwe, n'abeera nga omugaati ogwo alaba ebinyonyi nga birya omugaati ogwo. Wa amma al akhar, ate omulala fayuslab, agenda kubeera nga attibwa abambibwe imma ku muti oba ku kintu kyonna nga ali awo bagenda mubambako mu mbeera y'okubeera nti ayimiridde, amakulu nga amagulu galengejja wansi omutwe nga guli waggulu. Fayuslab kye bayita assalbu, okutta omuntu kubanga omuntu battibwa agwa wansi, naye okumusitula ne bamubamba imma ku miti oba twala assalib gwe musaalaba. Assalib gwe musaalaba. Assalibiyun be bakkirizi abakkiririza mu kye bayita okukomerera Yesu Kristo ku musaalaba. Kati fayuslab tegeeramu amakulu ago, ogyemu ekifaananyi ekyo n'akadaali bwe bakatwala bwe bakafaanana n'ekifaananyi kya Yesu Kristo, bakatuli ki bwe bakifaananya nga kiyimiridde nga mufu nga bamubambye ku musaalaba. Kati si tteeka ati noono emikono ginaaba bagireeze bwe batyo, nedda, naye fayuslab amakulu bagenda mumuwanika ku kintu bwe bati abeere awo. Wa amma al akhar fayuslabu fata'akulu at-tayru min ra'sihi, omu ku omulala ku mmwe yeesootinge yeenoonye yaaliwa, agenda kubeera nga akomererwa, agenda kubeera nga attibwa awanikibwe ku kintu kyonna. Fata'akulu at-tayru min ra'sihi, ebinyonyi bijje bitandika okubeera nga birya omutwe gwe, emaadha obwongo obuli munda omwo mu mutwe, amasavu agali ku mutwe, omubiri oguli ku mutwe, ebyo bitandika okubeera nga bigulya. Kyava bagamba ti kudhiya al-amru alladhi fihi tastaftiyan, eno nno ensonga gye mubuuzaako yo emaze okubeera nga bw'etyo bw'egenda okubeera, tekiriimu apiiri yonna, temulowooza nti nno waliwo kyonna ekiyinza okubeera nga kikyukamu n'akamu n'ak'eddagala. Kakati ekirooto kino katufuneyo kimu, nga ky'ekirooto ky'oli eyali eyaloota nga yeetisse omugaati, yajjawo okukivuunula bw'atyo. Kisookera ddala wano waliwo yirimu eyeyawulidde abo Allah subhanahu wa ta'ala byasomesa okubeera nga bavuunula ebirooto, era nga yeemu ku yirimu ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala gy'awa gw'abayagadde mu bantu. Tekoma ku bannabbi bokka, la waliwo n'abantu ababulijjo nga Allah subhanahu wa ta'ala yabawa ekintu ekyo. Era erimu eno abantu bagifuna mu ngeri bbiri. Engeri esooka kwe kubeera nti nno fitiriyo, omuntu abeerawo nga Allah yajima bilfitira. Era abamu naddala mawanga agaba warabu osobola okusiŋŋaana nga irimu eyo taata yali agirina mu baana be, Allah n'abaako omwana era gwe yagiwa. Ekyo nno weekiri kirabwako, kimanyiddwa naddala mawanga gano agaba warabu. Ogwo nno omulyango ne guggulwawo ewaffe, obusamizi buyinza okuyingiraawo okukamala obukamazi. Naye mu mawanga aga tawhidi, amawanga agaba warabu, osiŋŋaana nga abantu abo mwebali, era ng'abantu baloota ebirooto byabwe n'obasiŋŋaana nga bajja eri abantu abo okubavunula ebirooto, era nnina bemmanyi abali mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Kakati ekyo embeera esooka kwe kubeera nti nno omuntu yafuna irimu eyo nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo yagimugabira, agendugira ng'amanyi okuvunula ebirooto, era nga bumunyumiza ekirooto butereevu Allah subhanahu wa ta'ala amuwa enzivunula y'ekintu ekyo n'ategeera n'agivunulira abantu. Abo nno tekitegeeza nti buli kyayogedde kikumi ku kikumi kiba kituufu kiwedde, la abadan. Asobolwa oluusi okubeera nti tateebye kituufu, ate ebiseera ebisinga obungi abeera kyayogedde nga ddala bwe kityo bwe kigenda okubeera. Embeera ey'okubiri kwe kubeera nti irimu eno eri muktasab, omuntu asobola okugisoma era irimu esomesebwa, irimu y'okuvunula ebirooto. Nga nno ezimbirwa ku ki irimu eno? Ekikolo kwesinga okuzimbirwa irimu eno ensome ye attashabuh, kwe kufaanagana okubeera wakati w'ebintu ebibiri. Ekirooto kino enzivunula gye kigenda okufuna n'ekirooto kyennyini nnyini ekyo kibeera kirooteddwa. Kakati omusajja ono yalaba nti nno ku mutwe gwe kuliko omugaati, ate nga omugaati ogwo agwetisse bwetisi, agwetisse bwetisi. Mu kubeera nti agwetisse kitegeeza nti nno ali mu mbeera y'okubanga ayimiridde, ali mu mbeera y'okubeera nti ayimiridde. So singa yagamba nti nno nga bindya olubuto obanga omugaati ngumuza ku lubuto, kyalibadde kiwa ono okulaba nti nno omuntu ono ajja kuba agalamiziddwa wansi, attiddwa oba mufu naye agalamiziddwa wansi. Naye mu kubeera nti nno ayimiridde, bujulizi obulaga nti nno ajja kubeera nga yayimirizibwa buyimirizibwa olw'ensonga omufu tasobola kubanga ayimiridde. Ate okubeera nti omugaati yeetisse mwetikke, bujulizi obulaga nti ayimiridde, nekitegeeza nti nno wajja kubaawo abaamusse. Mu kubeera nti baamusse baasobodde omusiba mu mbeera y'omuntu ayimiridde, kubanga tasobola kubanga mufu ayina abeera nga ayimiridde, ithan ajja kuba yattiddwa buttibwa. Ate bw'abeera nga yattiddwa bantu balala n'abeera nga abo abaamusse si be bamulina, abaamusse si be bamulina, then bano abataamusse bajja mutwala bamuziike. Ithan bano abaamusse bajja kusigala nga bakyamuyinako control, basobole okubeera nga bamutwala bamuyimirize bamusibe ewantu. Awantu abo ajja kubeerawo ekiseera nga taggibwayo, omulambo guno gusobole okubeera nga guvunda mu kuvunda ebinyonyi bibeere nga bisinziira waggulu bitandike okubeera nga bigulya bigusosonkole bituuke okutuuka ne ku bwongo bitandike okubulya wahakadha. Wa amma al akharu fayuslabu fataakulu ttayru min ra'si qudhiya al amru alladhi fihi tastaftiyan. Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam bwe yamala okubeera nga bavunudde endooto eyo, owekitiibwa Allah subhanahu wata'ala teyatulaga ngeri ki gyeba risiivingamu ekirooto ekyo, ono kyamuyisa kitya n'oli kyamuyisa kitya, kubanga buli omu yategeera kyekikye, buli omu yatunuulira ekinaasaba ekirooto kye n'abeera nga yamanya kiki ekikye. Nabwe kityo kyava agamba omu ku bano ekyo nno ng'akimugamba mu kyama, ono gwe yamanya nti nno ye agenda kubeera nga awona, tagenda kubeera nga attibwa ne mukomera, ajja kubanga avaayo era agenda kuddayo ewa kabaka. Yamugamba nti dhukurni inda rabbik, waqala lilladhi dhanna annahu najin minhuma, n'agamba ng'agamba enabbi Yusufu alayhi salatu wassalam ng'amugamba mu ngeri ya kyama, oli munne aleke kuwulira abeere nga anakuwala. Kyava agamba munnoono nti dhukurni inda rabbik, bw'oba ofulumye mu kkomera n'oddayo eri mukamaawo oyo kabaka oyo gw'ogenda okubeera nga omusaavinga omwenge, dhukurni inda rabbik, bw'otuukayo obeere ng'onjogerako omubuulye nti mu kkomera eyo waliyo omusajja alina ebitendo bifaanana bwebiti, oba oliawo kabaka oyo n'ateeka ebirowoozo ku nsonga yange n'abeera nga afuba okunzija mu kkomera. Wano nno tuyigawo ensonga nkulu nnyo omuntu ayinza okubeera nga tagiteeko birowoozo naddala abaddu abalongoofu abali mu mbeera y'okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Nti oluusi atiira ddala okubaako akalungi kanyumya ku mbeera ey'eddiini, ku mbeera ey'ekyengera eky'eddiini Allah subhanahu wa ta'ala gy'abeera yamuwa. Nti Allah ayinza okuba yamuwa okubeera nga musomi wa Qur'ani mulungi ddala, Allah yamuwayirimu okusoma Qur'ani empitirivu. Nava mu ggwanga liri alimu gye bamumanyi mathala munnayuganda, n'agenda mu ggwanga eddala, bw'atuukayo mizikiti giri awo mirungi, tebalina ba imaamu bavunaanyizibwa, balina Qur'ani efaanana ng'eyiye okubeera nga basaaza. Kaakati ate olw'okuba atya Allah subhanahu wa ta'ala n'awulira nti nno singa ayogera ekyengera ky'alina n'akibuulira abantu ab'obuvunaanyizibwa ku mizikiti egyo, ng'awuliranga ajja okuba nga akoze riya, ng'awuliranga ajja okuba nti nno akoze kabandabe, n'asirika n'afa n'ekintu kyekyo, naye ng'amanyi nti nno singa Allah subhanahu wa ta'ala bamutuusiza kuba imaamu obwo, ate asobola okubeera nga yeegasa n'agasa n'abantu abalala. Nabwe kityo n'akuniyakuniya n'ekintu ekyo. Kati wamutuyigawo nti nno okkirizibwa okukwata sababu, okkirizibwa okukwata ensonga y'okuva mu mbeera emu ogenda mu mbeera endala, era okkirizibwa okukwata ensonga y'okubeera nga ogasa abantu abalala ne bwe kibeera kyetaagisizza okunyumya ku kimu ku byengera by'olina. Kubanga Nabbi Yusufu alayhi salatu wassalaamu akimanyi mu kkomera gy'ali nti Allah amanyi embeera ye, wabula yakwata sababu. Sababu eno nga ya bulongoofu bwe n'eyirimu ya Allah gye yamuwa mu kkomera gy'ali, n'abeera nga teyakitwala nti nno kuno oba kino kyakola nsobi, Allah n'akitunyumiza nga takitunyumiza mu ngeri ya kumunenya. Nabwe kityo n'abeera nga yategeeza omuvubuka oli gwe yamanya nti ye agenda kuwona, n'amugamba nti zikuruni inda rabbik, munnange bw'otuuka eri kabaka mutegeeze ku binkwatako, mutegeeze ku binkwatako. Nabwe kityo naawe okkirizibwa okubeera nga okola ensonga efaanaganako bw'etyo. Temwerabira ibadallah nti arriya assumua, kabandabe ne kabampulire nnyini ye abaamumanyi, nnyini abaamumanyi, kabandabe ne kabampulire bw'aba taliiwo omuntu ne bw'asaddaaka mu lwatu, ng'abantu bonna bamulaba n'asaddaaka mu lwatu, bw'aba tasaddaase na kabandabe aba akimanyi saddaase na kabandabe, bw'aba asaddaase ne kabandabe ne bw'asaddaakira eno mu kyama abeera otatereera tatereera, bw'akoonakoona ku nsonga bw'aginyumyanyumyako, bw'agikoonerakoonerako katono mpola bw'yegomba engeri gy'enaatuukako mu bantu bw'etyo, bw'atatebenkira mpaka nga akiggyeyo n'akikuba abantu wadde ng'akikola eri mu kyama. Nabwe kityo ibadallah kabandabe ne kabampulire omuntu aba abimanyi. Balil insan ala nafsihi basira, mazima ddala omuntu yeemanyi bulungi. Walau alqa maadhira, ne bw'abeeranga yewozezaako ne yewozaako ye ekituufu ekisembayo ku bulamu bwe akimanyi bulungi. Ensonga lwaki obusiraamu bwatukkiriza okunyumya ku byengera byaffe. Wa amma biniimati rabbika fahaddith, ekyengera Allah subhanahu wa ta'ala kyaba akuwadde kinyumye, kati gwe weyawula bulungi nnyo. Ani anyumiza abantu ekyengera kiyafuna abeerenga babuulira ku bulungi Allah bwe yamuwa, nga takibagamba kubeera nga alimu mukabandabe n'okubeeragirako n'okubeera nti maadha ye abeekulizaako, ate n'okubeera nti nno ddala abanyumizaako nga abanyumizaako mu mbeera y'okubeera nga bategeera ekyengera Allah subhanahu wa ta'ala kiyamuwa, babeerenga bamwebalizaako Allah subhanahu wa ta'ala. Nabwe kityo ebyonna Allah yabiteekawo nga agezesa ikhilasu zaffe, kubanga abaddu tweraba bulungi nnyo era twemanya bulungi nnyo. Kaakati yagamba ono tizikurni inda rabbik, bw'oba otuuseeyo beera nga otegeeza mukamaawo kabaka oyo omutegeeze ku mbeera enkwatako. Wano nno inda rabbik, ekigambo kino kifaanana nga kiri kyagamba ti innahu rabbi ahsana mathwaya, ekitegeeza sayid master oba mukama w'omuntu, omuntu omwekitiibwa eri omuntu mu mbeera yaabwe baamuyitanga rabbi. So nno nga tebategeeza rabbi mu mbeera ey'okumufaananya n'okumwenkanyankanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ensonga lwaki Nabbi Yusufu yakikozesezza wali nga mu mbeera gye yalimu n'omukyala, n'amugamba nti innahu rabbi ahsana mathwaya, mukama wange yampisa bulungi. Ate mu ngeri y'emu wano Nabbi Yusufu nyini n'akiddamu n'amugamba nti izkuruni inda rabbik munnange botuka eri mukamawongo ovudde mukomera omubuli bintu mukomera waliyo omuddu ebitendo bye bifanana bwe bitine bwe biti obo lyao nemberanga mva mukomera agamba OHT wa Allah subhanahu wa ta'ala kifa ansahu shaytanu dhikra rabbi ansahu enohau dhamir dhamir kitegeza ki pronoun pronoun ni chechigambo chikozesebwa mu kifo ekyerinnya wali badde oyogerera erinnya okozesa pronoun mathala mulungeze kye tuyita them oba him oba ha oba it n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo kati eziyitibwa pronouns mu Luwarabu zikozesebwa mu nkozesa y'emu kati wano Allah agambye fa ansaahu shaitaanu dhikra rabbi sitaani n'emwerabiza okujjukira Allah n'emwerabiza okujjukira Allah subhanahu wa ta'ala. Tayib wanuchi ekiriwo ansahu shaytan dhikra rabbi sitaani n'emwerabiza okubeera nti ajjukira Allah subhanahu wa ta'ala ngeyerabizibwa ansahu hu wano yaani ono eyerabiziddwa Nabbi Yusuf alayhi salatu wa salam yeyerabiziddwa okujjukira Allah oba omusajja oli yeyerabiziddwa okujjukira ekigambo okujjukira Allah so okujjukira ensonga Nabbi Yusuf alayhi salatu wa salam yamutegeezezza abeerenga agitegeeza rabbahu oli mukamawe kabaka dhamiru wano edda kwani ku bibiri Ibn Kathir rahimahullah agati as-sawabu anna dhamir aid ila an-naji as-sawabu anna dhamir aid ila an-naji ekitufu kwe kubeera nti no dhamir pronoun yeno fa ansahu neerabizibwa anyo yeerabizibwa pronoun yene edda kwani Ibn Kathir agamba nti edda kwoyo yaona kubasibe ababiri abali mukomera yamwerabiza okubeeranga ategeeza mukamawe ebikwatagana ku musajja Nabbi Yusuf ali mukomera wakila ekigambo ekyokubiri wakila aid ila Yusuf ekigambo ekyokubiri kiri nti yeerabira ye Nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam sitaani yamwerabiza okubeera nti nno ajjukira Allah subhanahu wa ta'ala amakuru nabeeranga mu kifo ky'okujjukira Allah n'alaajanira Allah yaba mujja mu mbeera eyo ye yamujja kujjukira Allah nebeeranga yamwesigamiza oli gwatumye neerabira okujjukira Allah n'okumulaajanira amujje mu kkomera kakati nekibeera nti falabitha fissijini bid'a sinin nawangaala mu kkomera emyaka egiwera albidwa myaka gibeera wakati w'esatu n'omwenda wakati awo kigambo ekyokubiri giri wakati w'esatu n'omusanvu wakati awo egyo emyaka egiri awo giyitibwa bidha sinin era kyajira mu ahadithi ne ayati nyingi ddala kakati fa ansahu sheitaanu dhikira rabbi ekigambo ekisooka kwe kubeera nti nno eyeerabira ye muvubuka olw'okumwerabira n'abeera nga agenda mu maaso nga ali mu kkomera okumala ebbanga ng'ono omuvubuka yamwerabira ebimukwatako era ekyo ekituufu nga bwe tujja okulaba mu maaso ekigambo kya Allah tuwaddakara baada umma najjukira oluvannyuma lw'ekiseera waliyo omusajja mu kkomera ana unabbiukum bita'wilihi fa arsiluuni nga bwe tugenda okulaba ekigambo ekyokubiri kiriko hadithi ekyonnaku nti hadithi eno nnafu si nnafu bunafu wabula nnafu nnyo lwaki eri mu kubulya Sufyan bunu Wakiya nga ajijja ku Ibrahim bunu Yazid al Khawzi Sulaiman Sufyan bunu Wakiya dhaif munafu bwasingano mu hadithi emaze okubeera nti nnafu kyokka ate omusibu omulane gweyongera ku hadithi eno nti ate ajijja ku muntu Ibrahim bunu Yazid al Khawzi ate ye nga munafu nnyo n'okusinga Sufyan bunu Wakiya na bwe kityo hadithi egamba etya egamba nti law lam yaqul yusuf ma qal singa yusuf ti yagamba mvuko lye kigambo kiya mugamba ma labitha fi sijni tula ma labith haythu yabtaghi al faraja min indi ghayri llah tiyali sidani de mukomera obuwanvu bya sidani layo olwo kubeera nti no makulu nti Allah yali amubonereza olwo kubeera nti no yanonya yayagala okufuna okuona oba okuvambuzi bwalimo nga yesigamira oba nga akozesa abantu abalala nabiranga tiyakozesa وبات يتيدى إلى الله سبحانه وتعالى يكا تيدى إلى الله سبحانه وتعالى يكا نيء حديث إلي ضعيف جدا نفنيو ركبة سليمان سفيان بن وكيع ني إبراهيم ابن يزيد الخوزي بنابو نغا بنافو نوكو بيران حديثي إينو إيبا إيمينيو أمكوبو قلنا أغوكو بيران تنو أمونتو akwata amakubo gokubiranti amenyawo enkola yokubiranti omuntu akwata ekubo elimujja mu buzibu ekimanyiddwa obulungi mu sharia yaffe ntino ekyo tekirina mutawana gonna aganfa anisahu shaitanu dhikra rabbih sitani nebiranga yerabiza omuvubuka oli okubera nga ategeeza mukamawe ebikwatagana ku nabbi Yusufu ekyo nnonga Allah tulaga sitani amwerabiza wakawefu wa sitani okubera ntino nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam abira mukomera tavamo falabitha fi sijini bidha sinin fakana nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam nabira nga wanga ajya mukomera emyaka ejiwella ddala kyekyaddilla ibadallah ekyaddilla akaseera katambulya ddala okumala ebbanga nga nabbi Yusufu gyali mukomera kitaawe gyali e Kanaan omwana we ali mu mbeera gyatamanyi n'akamu n'akeddagala baganda be batebenkera bamanyi nti nno nabbi Yusufu ebye baabiwona omukyala imuratu al aziz ne mungeri yemu gyali mu maka ga bawe al aziz omusibe omu yattibwa dda embeera buli emu egenda efaanana nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagigera okubeera kakati emyaka gitambudde kabaka Ar-Rayyan bin Walid araba ekiroto ekiroto kino Allah subhanahu wa ta'ala yakiretera kabaka ono Ar-Rayyan bin Walid olwensonga kyali kiriko amasalih kyali kiriko ebintu ebyokugasa abantu be bakulembera era wano wenyine nyine tuyigawo ekintu ekikulu nti ensonga ezokugasa society omuntu bwabanga azirina ensonga zino zitwalibwa eri omukuru mu society eyo ebbanga lyamananga omukulu oyo amanyiddwamu okubeera nti daladdala afaayo ku nsonga ezikwatagana ku bantu bakulembera nabwekityo omusajja ono Ar-Rayyan bin Walid kabaka yalaba ekiroto owekiribwa Allah subhanahu wa ta'ala yamuleetera ekiroto olwensonga ensonga ezikwatagana ku kiroto kino nga bujja okuziwulira zaali za kugasa abantu be bonna bakulembera nabwekityo ekiroto yakireetera ye butereevu kiroto kino kyali ky'amaanyi nga kirimu ensonga nene ezeewunyisa kabaka n'atandika okubeera nga ayagga anoonya abantu abagenda okubeera ntinno bamuvunulira ekirooto kino era ekirooto kino kyekitwala ku feezi eyokusatu mu bulamu bwa nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam era Allah subhanahu wa ta'ala yakifuula okubeera ntinno kyekigenda okuggusa ekyafaayo kya nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam ne baganda be gyekyatandikira eri kyatandikira mu kirooto era kyawunzikira mu kirooto nga bwe tujja okubeera nga tulaba biiznillahi tabaraka wa ta'ala nabwekityo ekirooto kino kyali kyamaanyi nga kabaka yaloota ebintu ebyamwewunyisa ennyo n'atandika okuyagga anoonya baani abagenda okubeera nga bamuyambako okuvuunula ekirooto kino ategeere bubaka ki obukirimu era wenyininyini ku kirooto ekyo bwe tugenda okubeera nga tutandikira mu musomo gwaffe oguddako biiznillahi tabaraka wa ta'ala وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين.
This audio is brought to you by Aqeedat Islamic Media. Find us at www.aqeedatmedia.com.